Apa yang terjadi pada Romi adalah sebuah babak kesekian dari penangkapan-penangkapan yang dilakukan KPK terhadap pimpinan partai. Saya lihat akar persoalannya bukan sekedar kerakusan atau ketamakan dari orang-orang yang terlibat dalam perkara ini.
Salam saudara, Anda bersama Ngopi Bareng Azul, Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Edisi kali ini kita akan berbincang tentang operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat itu. Seorang petinggi partai politik atau ketua umum disangka terlibat dalam kasus suap untuk jabatan di Kementerian Agama. Bung Azul, ini bagaimana ya untuk kesekian kalinya petinggi ketua umum sebuah partai politik terjerat dalam sebuah kasus suap?
Gini, ada dua hal yang bisa kita potret ya dari kasus operasi tangkap tangan terhadap Romi ini. Yang pertama adalah boleh jadi apa yang dilakukan oleh Romi ini terkait dengan dirinya sendiri atau orang-orang lingkungan dekatnya saja. Itu yang dikatakan sekarang oleh para pejabat di Kementerian Agama dan para politisi di Partai Persatuan Pembangunan gitu ya. Menteri Agama misalnya sudah mengatakan bahwa ini adalah pribadi beliau dan sebagainya. Tapi fakta lain menurut saya yang harus menjadi harus kita perhatikan adalah bahwa apa yang terjadi pada Romi adalah sebuah babak kesekian dari penangkapan-penangkapan yang dilakukan KPK terhadap pimpinan partai. Sebelum Romi misalnya sudah Dharma Ali juga sudah dihukum karena korupsi dana haji, lalu ada PKS, lalu ada Golkar dan Demokrat dulu Anas Urbaningrum juga. Nah, sehingga menurut saya kita agak terlambat. Kita tuh maksud saya stakeholder ya, DPR, pemerintah, untuk melihat akar persoalannya. Saya lihat akar persoalannya bukan sekedar kerakusan atau ketamakan dari orang-orang yang terlibat dalam perkara ini, tapi juga ada problem pembiayaan partai politik yang sampai sekarang belum clear ya. Sekarang itu kan nyaris tidak ada aturan yang mengikat berarti dan valid tentang bagaimana partai politik mesti dibiayai. Betul, memang ada aturan batas maksimal pembiayaan partai politik ya, baik perorangan maupun lembaga atau organisasi. Ketika mereka nanti mencalonkan diri di pendukung presiden misalnya begitu, ada lagi laporan pembiayaan kampanye misalnya itu. Tapi sekali lagi yang diperiksa itu adalah yang rekening-rekening formal dan ada batas waktu. Jadi kalau misalnya setelah batas waktu kesekian yang dilaporkan dalam hal ini KPU tidak memberikan tanggapan, maka dianggap sudah oke. Jadi tidak ada pendalaman. Yang juga penting adalah tidak ada pemeriksaan terhadap rekening-rekening orang-orang yang terlibat di dalam organisasi itu, dalam partai, dalam tim pemenangan dan sebagainya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah posisi kementerian itu dipakai untuk mencari uang,
jadi ATM gitu ya.
ATM untuk pembiayaan partai. Begitu. Itu yang terjadi selama ini gitu. Ini enggak ada aturannya gitu. Sehingga ketika sebuah kementerian itu dipercayakan kepada kandidat dari partai politik, itu mindsetnya adalah mindset mencari sebanyak-banyaknya kemungkinan uang gitu ya. Kita ingat dulu waktu PKS juga kan begitu, sampai muncul di persidangan tentang tiga kementerian yang dipakai untuk membiayai kegiatan partai misalnya gitu, kalau masih ingat itu ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi sama begitu, nggak ada aturan yang mengikat. Nah, kalau kita mau belajar dari negara Eropa ya, dalam hal ini Eropa Utara, negara-negara Skandinavia, itu jelas sekali nggak boleh mereka terima sumbangan dari pribadi maupun dari lembaga. Yang ada adalah dia dibayar atau dibiayai oleh pemerintah yang bayar begitu. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana mekanismenya gitu. Apakah kalau mekanismenya pembiayaan itu adalah berdasarkan kursi, maka partai yang besar akan semakin besar, partai yang kecil akan semakin kecil. Tapi itu
kursi bisa atau perolehan suara ya.
Perolehan suara misalnya. Tapi juga yang tidak boleh salah adalah tidak boleh disalahpahami adalah pengeluaran juga diatur, gitu. Kan sekarang nih pengeluaran jadi unregulated, nggak ada yang aturan yang mau keluarin berapa.
Tidak ada audit ya untuk keuangan partai.
Ada, tapi saya katakan tadi, tapi kan yang saya bilang tadi
rekening rekening orang itu.
Iya, yang beredar di rekening orang kita nggak pernah tahu. Nah, yang itu yang terjadi. Nah. Dengan demikian, kalau kita kembali lagi ke kasus P3 dan Romi, saya lihat memang dari praktek yang muncul dalam pemberitaan ya, Tempo menulis agak panjang soal ini, dan saya kira dalam beberapa waktu juga akan muncul nanti di persidangan, bagaimana seorang petinggi partai yang bukan menteri, meskipun menterinya berasal dari partainya, itu bisa ikut campur dalam pemilihan kepala kantor wilayah Kementerian Agama di berbagai daerah, misalnya begitu. Kok bisa begitu? Ini kan dia berarti melompati si menterinya. Loh, ketika nanti terpilih, siapa yang mesti tanda tangan? Kan menterinya, ya, pejabat eselon 2 gitu. Jadi dia mesti tahu. Jadi kalau dia tahu apa? Dia tutup mata atau apa? Nah, itu kan problemnya di situ ya. Problemnya di situ. Jadi menurut saya satu permainan yang aneh dan memalukan ya gitu. Nah, ini yang harus diatur lebih lanjut soal pembiayaan partai itu, Mas.
Dasarnya kalau memang dari pengaturan pembiayaan partai, apakah anggaran misalnya memungkinkan untuk itu ya? Supaya punya kesempatan yang sama ketika menggunakan keuangan itu di masing-masing partai.
Ya tentu saja kita punya problem dengan anggaran ya. Tapi saya lagi memikirkan bagaimana caranya supaya dengan anggaran yang tidak terlalu besar, kita tidak bisa membandingkan negara-negara Eropa, ini bisa dijalankan begitu. Salah satunya adalah mengatur juga pengeluaran. Jadi berapa sih pengeluaran? Misalnya kampanye, kalau memang dianggap perlu, kampanye itu nggak boleh, gitu. Misalnya kampanye di media yang mahal itu, misalnya media televisi, misalnya begitu, nggak boleh, gitu. Di beberapa negara itu dilarang. Yang ada adalah si media televisinya diberi kewajiban untuk mengkampanyekan mereka dengan regulasi dan timeline dan aturan yang sangat rigid supaya adil misalnya begitu, dan itu free gitu. Jadi gitu. Nah, dengan demikian pengeluarannya jadi bisa kita style gitu kan, nggak usah terlalu banyak tergantung pada pendapatannya tadi. Nah, saya agak pesimis memang ini bisa dijalankan karena regulasinya mesti dibikin oleh DPR, dan DPR-nya juga orang-orang dari partai politik gitu kan. Dan paradigma lama bahwa partai politik atau kementerian yang diisi oleh orang-orang partai politik itu dianggap sebagai bagian dari upaya untuk cari-cari tambahan pendapatan begitu.
Iya, kan siapapun nanti yang terpilih pada pemilu presiden 17 April mendatang, tentu saja tidak mungkin menisbikan partai-partai pendukung, artinya memberikan posisi-posisi menteri pada partai pendukung. Bagaimana supaya mereka juga punya kewajiban untuk mengontrol kadernya ini supaya tidak terlibat dengan kasus semacam
ya, memang akhirnya susah. Jadi kasarnya itu ya jangan ketahuan gitu. Itu kan yang repot kalau udah begitu kan. Dan ketahuan tuh dianggap sebagai kesialan begitu ya. Jadi itu praktek yang lumrah, tapi jangan sampai ketahuan, itu yang terjadi.
Atau kejebak mungkin.
Atau kejebak gitu. Di lain pihak menurut saya juga sistem politik kita ini kan agak banci ya. Kita ngakunya presidensial gitu, tapi dalam penetapan anggota kabinet kita sebetulnya separuh parlementer begitu. Mestinya adalah anggota presiden itu punya hak penuh kalau di presidensial
ya,
untuk menentukan siapa anggota kabinetnya. Nah, cuman ini kan ada persoalan. Kalau dia enggak kasih, kalau dia tidak kasih tempat kepada partai-partai pendukungnya, maka dia bisa berbalik dan tidak mendukung kebijakan pemerintah di parlemen. Kan selalu begitu. Nah, ini memang wisdom dari presiden terpilih nanti jadi sangat penting gitu ya, untuk ngelihat. Sebetulnya kan bisa saja orang profesional tapi didukung partai, lalu ada komitmen-komitmen yang disepakati dan ditandatangani begitu ya. Nah, itu kan bisa gitu. Tapi yang pasti sih menurut saya mestinya presiden bisa mengambil posisi lebih tegas terhadap kabinet yang berikutnya ini ya. Dalam hal komposisi, dalam hal memilih orang-orang yang terbaik, orang-orang yang bersih dan sebagainya, itu bisa harus lebih tegas ketimbang sebelumnya, karena ini mestinya asumsinya adalah tidak ada periode berikutnya yang mesti dipertanggungjawab, mesti diperjuangkan begitu, Mas.
Iya. Ini waktunya sebentar lagi, tinggal kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memberikan hak suara. Mungkin dari jauh-jauh hari masing-masing kandidat sudah bisa menyampaikan rancangan kabinetnya barangkali ya, sekaligus bisa menjadi alat pengontrol apakah calon presiden ini betul-betul memperhatikan kompetensi atau malah memperhatikan kontribusi dari partai ya.
Ya kalau melihat bahwa diskusi, debat itu akhirnya itu-itu saja dan elektabilitas juga bergerak hanya di angka-angka yang itu saja, nyaris tidak bergerak ya. Sebetulnya menyajikan calon-calon pengisi kabinet itu bisa jadi daya tarik. Tapi saya nggak lihat itu jadi pilihan dari masing-masing kandidat karena itu nanti ditagih, ya kan? Nanti ditagih ya. Atau justru malah berbalik karena partainya tidak masuk di dalam rancangan kemudian
membelot
misalnya begitu kan, memang problem. Tapi sekali lagi mestinya presiden terpilih punya keyakinan dan rasa confidence bahwa dia harus memilih yang terbaik, termasuk mereka-mereka yang bisa bertahan atau menolak intervensi partai politik di partainya tadi.
Mungkin kalau jauh-jauh hari bisa juga membuat batasan, misalnya kementerian-kementerian dengan anggaran besar tidak diisi oleh kader partai, mungkin itu bisa jadi cara ya untuk menjauhkan mereka dari godaan menjadi ATM partai.
Betul. Ya. Meskipun juga kalau kita ngomong sekarang kementerian mana sih yang anggarannya kecil-kecil banget misalnya gitu, pasti ada lah gitu ya, pasti ada.
3 besar misalnya Kementerian Agama, kemudian
Keuangan,
pekerjaan umum ini kan rawan sekali ya, ada kong kali kong semacam, belum lagi soal proyek-proyek ya.
Iya, tapi kalau kita lihat yang terakhir misalnya Kementerian Kelautan, dalam sebelum pemerintahannya Jokowi kan kita nggak lihat magnitudenya kelautan. Tapi begitu dipegang sama Bu Susi kan kita lihat dari magnitudenya, ini bisnis besar sekali ternyata begitu kan. Nah di situ kemudian kita bisa lihat bahwa kelautan itu sekarang masuk dalam ranking atas dalam hal pendapatan negara dan sebagainya gitu.
Ini terakhir Bung Azul, kira-kira apakah nanti ujungnya juga akan menyeret kadernya dalam kasus tersebut?
P3 maksud saya. Iya sih, saya lihat memang ini tidak akan berhenti ya. Saya katakan tadi misalnya Menteri Agama pasti akan ditanyai ya, ditanyai seberapa jauh dia tahu atau mungkin terlibat atau tidak terlibat, pasti itu akan kesana. Belum lagi pejabat-pejabat di eselon 1, eselon 2, mereka-mereka yang selama ini mungkin dianggap tahu pasti juga akan, nggak akan berdiri sendiri ya.
Minimal kita tunggu saja ini KPK dalam menelusuri kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama. Ya. Saudara, itu tadi perbincangan ngopi bareng Azul, pemimpin redaksi majalah Tempo. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Roni Sitanggang. Salam.